Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Σκεφτήκατε ποτέ ποιο μπορεί να είναι το παιχνίδι που κουβαλά στη φιλοσοφία του το σύμπαν ολόκληρο? Είναι το σκάκι, φίλες και φίλοι. Και δεν χωρά αφιβολία. Για σκεφτείτε πόσες φορές η ιστορία εκείνης από τις συγκρούσεις. Δύο στρατοί αντιπαρατίθενται και στο σκάκι. Πάντα στρατοί ανταμώνουν στην ιστορία και τις μπρόχνουν ακόμη πιο μπροστά. Ουδής μπορεί να σας απαγορεύσει να δείτε τους λευκούς ως τους Τρώες και τους μαύρους ως τους Αχαίους. Γιατί όχι, τα λευκά πιόνια να είναι οι άνδρες του Μιλτιάδη στο Μαραθώνα και τα μαύρα οι Πέρσες. Και αν δεν θέλετε εθνότητες, ποιος σας απαγορεύει να δείτε στους μαύρους τους Μπολσεβίκους του Λένιν και στους λευκούς τους Μενσεβίκους του Κερένσκι. Σαν πόσες φορές δεν παρομοιάσαμε σε επίπεδο τακτικής μια μάχη με μια παρτίδα σκάκι. Σκάκι στο Βατερλό, σκάκι στο Κούρσκ, σκάκι στη γέφυρα του Άρνχαϊμ. Η σωστή κίνηση την κατάλληλη στιγμή και η νίκη είναι τόσο κοντά, όσο κοντά είναι και η ήττα, αν διαλέξεις το λάθος δρόμο. Μα ακόμη και ο τρόπος κίνησης των κομματιών στο παιχνίδι είναι μια ολάκερη φιλοσοφία που αποτυπώνει την ίδια τη ζωή. Βαρύς και ασήκωτος ο βασιλιάς, παιδί της ανδροκρατούμενης κοινωνίας, ένα βήμα κάνει, ούτε παραπάνω. Με αυτόν τελειώνει όμως. Και πάντα με αυτόν θα τελειώνει το παιχνίδι, ή μάλλον με το θάνατό του. Αλλά η γυναίκα, η βασίλισσα, ως κάθε πρέσβυρα του ανθρωπίνου είδους σε τούτο τον κόσμο, είναι αυτή που εμφανίζεται και είναι το πιο ισχυρό κομμάτι του παιχνιδιού. Για δείτε τους οπλίτες, πάντα αναλώσιμα υλικά στους πολέμους, στις κοινωνίες. Είναι αυτοί που θυσιάζονται πρώτοι, ίσως να είναι αυτοί που δεν μένουν στην ιστορία, αλλά προσοχή. Ένας τίμιος σκακιστής ξέρει πως πάνω στα κουτάκια όλοι είναι ισότιμοι και κυρίως όλοι είναι απαραίτητοι στη νίκη. Η σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, είναι αφιερωμένη σε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά στο σκάκι και κυρίως είναι αφιερωμένη σε μια παρτίδα που δεν έγινε ποτέ, ωστόσο έκρινε έναν παγκόσμιο τίτλο.
Take a straight and stronger course.
Αυτοί ήταν οι θρυλικοί Yes και το τραγούδι τους I've seen all good people. Όπως είπε και ο τραγουδιστής του συγκροτήματος και στιχουργός του τραγούδι, ο John Anderson, στο συγκεκριμένο κομμάτι που ο single κυκλοφόρησε με τον τίτλο Your Move, ουσιαστικά χρησιμοποίησε το σκάκι ως μεταφορά για τις διάφορες προκλήσεις του πνεύματος που φέρνει η ζωή. Μάλιστα είχε δηλώσει κάποτε πως η ζωή είναι ένα παιχνίδι από διάφορες καταστάσεις οι οποίες είναι με στρατηγικό τρόπο τοποθετημένες μπροστά σου και εσύ είσαι υποχρεωμένος να μάθεις να ζεις με αυτές και να παλεύεις με αυτές. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αέρα Πάτρας και στην Αέρα Χανίων, αλλά και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Μια γλυκή αγκαλιά σε αυτούς που μας ακούν από τη δουλειά. Με το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η οικογένεια Fisher μετανάστευσε στην Αμερική. Εκεί γεννήθηκε ο γιος τους, Robert James Bobby Fisher, στις 9 Μάρτη του 1943, στο Σικάγο. Από μητέρα Εβραία και πατέρα Γερμανό, τον οποίον δεν γνώρισε ποτέ. Όταν ο Fisher ήταν 5 ετών, η μητέρα του, αυτός και η αδελφή του μετακόμισαν στο Brooklyn. Δύσκολα χρόνια. Ο Bobby ήταν ένα σπασικλάκι που έβγαζε το λάδι της αδελφής του, η οποία για να ησυχάσει από δάφτων έκανε κάτι που άλλαξε την ιστορία του αδελφού της και όχι μόνο του αδελφού της. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, σαν πόσες φορές δεν είδαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή πόσο σημαντικό μπορεί να είναι ένα δώρο σε παιδική ηλικία και όχι μόνο σε παιδική. Κοιτάξτε λοιπόν, η αδελφή του του έκανε δώρο ένα σκάκι. Σου λέει θα παίζει αυτός από το πρωί στο βράδυ, θα ησυχάσω κι εγώ. Και αλήθεια είναι πως ο μικρός απέκτησε μονή πλέον με το παιχνίδι αυτό και άρχισε να ξενυχτά τα βράδια παίζοντας με φανταστικούς αντιπάλους αρχικά. Στην ηλικία των 13 χρόνων, συγκεκριμένα το 1956, ο Bobby απέκτησε τον πρώτο του δάσκαλο. Ήταν ο John Collins, κορυφαίος προπονητής πολλών μεγάλων σκακιστών της εποχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν αυτός που ανέλαβε να του μάθει τα μυστικά και τα κόλπα του παιχνιδιού. Οι δυο τους έγιναν αχώριστοι, κάτι σαν πατέρας και γιος. Ο Collins γοητεύτηκε από τις ικανότητες του μικρού Bobby. Την ίδια χρονιά και συγκεκριμένα στις 17 Οκτώβρη του 1956, ο Bobby Fisher μπήκε μία για πάντα στο πάνθεον του αθλήματος. Μέχρι τότε αποτελούσε έναν ελπιδοφόρο νέο. Δύο λέξεις που μπορούσαν να τον εξοργήσουν με χαρακτηριστική άνεση και σχημάτιζαν πλέγματα αντιδραστικής παραφροσύνης των, όπως θα δείτε, κομματάκι πειραγμένο εγκεφαλό του, χαριτολογώντας το λέμε. Μια παραφροσύνη που συνέθετε φαντάσματα μπρος στα μάτια του. Η παρτίδα εκείνης της ημέρας έμενε στην ιστορία του σκάκι, αν και ο ίδιος ο Fisher δεν τη συμπεριέλαβε καν στις 60 κορυφαίες μάχες του. Ο τίτλος «Ο αγώνας του αιώνα» δόθηκε από τον Hans Kmoch για το περιοδικό Chess Review και η πλειονότητα της κοινότητας των σκακιστών από τότε μέχρι σήμερα κρίνουν ως υπερβολικό το χαρακτηρισμό. Για να δούμε όμως, για να δούμε. Ο Bobby την ημέρα εκείνη κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον Robert Byrne, μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του επόμενου Grand Master και νικητή αρκετών πρωταθλημάτων Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Bobby ήταν μόλις 13 χρόνων. Μετά από 38 κινήσεις από τους δύο παίκτες, ο Fisher είχε κάνει checkmate. Ο Byrne έπαιζε με τα λευκά, ο Fisher με τα μαύρα. Οι αλγόριθμοι κινήσεων στο κεφάλι του πολλαπλασιάζονταν με γεωμετρική ακρίβεια. Στην 11η κίνηση του παιχνιδιού αντιλήφθηκε τη σαφή υπέροχή του. Ο Byrne είχε κάνει ένα λάθος. Ποιο ήταν? Να κουνήσει το ίδιο πιόνι για δεύτερη φορά. Λάθος όχι τόσο ως κίνηση, αλλά ως ένδειξη στα μάτια του αντιπάλου. Στο μυαλό του μικρού Bobby Η κίνηση καταχωρήθηκε ως δήλωση «αγνώ ορισμένα πιόνια μου». Ίσως η ηλικία του μικρού να τον είχε υπνοτήσει. Στις 17 κινήσεις γίνεται το μεγάλο κόλπο. Ο Μπομπ Φίσερ αποφασίζει να θυσιάσει την βασίλισσά του, παρακαλώ, έχοντας όμως το βλέμμα του στραμμένο αποκλειστικά στον βασιλιά. Ο Μπάιρν πέφτει στην παγίδα, αρπάζει χωρίς δεύτερη σκέψη τη βασίλισσα του Φίσερ και τυφλώνεται. Ήταν ένας τέλειος δούριος ύπος από πλευράς Φίσερ. Στην κίνηση 18 ξεκινά αυτό που λένε οι Γερμανοί «Zwingmüchel», δηλαδή δίλημα. Ένα διαρκές δίλημα για τον Μπάιρν, ένα ανηλαιές κυνηγητό του βασιλιά για τον Φίσερ, ένας μήλος κινήσεων. Ο βασιλιάς είχε μείνει καρφωμένο στο κέντρο και ο Φίσερ πίστευε ακράδαντα το αξίωμα ότι αν ο βασιλιάς μένει κεντρικά, τότε το να θυσιάσει σε ένα σημαντικό πιόνι έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι και έγινε. Είπαμε. Του δώσε τη βασίλισσα και ο Μπάιρν τσίμπησε. Όσο περνούσε η ώρα, ο 13χρονος κύκλωνε τον αντίπαλό του. Δεν πήγε κατευθείαν στο βασιλιά. Έσβηνε στον αντίπαλό του πιθανές διεξόδους απόδρασης. Στην κίνηση 38 ο Μπάιρν είχε πλέον παραδοθεί. Checkmate, και ο Φίσερ αποδείκνυε τη στόφα του Grand Master που είχε στο αίμα του και κατακτά το πρωτάθλημα νέων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς φτάνει σε ένα τέτοιο επίτευγμα που δεν ήταν και το μοναδικό, το πρώτο ήταν ουσιαστικά. Μέσα από μια ατέλειωτη μοναξιά, φίλες και φίλοι, το παιδί το οποίο είναι κλεισμένο σε ένα δωμάτιο και ασχολείται μόνο με το σκάκι. Αυτό μας περιγράφει και το τραγούδι «The Ballad of Bobby Fischer», η μπαλάντα του Bobby Fischer. Σε ένα σημείο μάλιστα θα ακούσετε να λέει ότι ο Bobby Fischer είναι μόνος του.
In New York City, summer sweat, and the boys are rolling their cigarettes. The girls are singing into their phones, but Bobby Fischer is all alone. The parks are buzzing with the birds and the bees. Friends are hugging in twos and threes. Lovers are kissing and exchanging their rings, but Bobby Fischer's playing 18 kings. They're screaming and crying at the YMCA. Bobby, Bobby, why'd you go away? His mother's whispering wide and low. Bobby, Bobby, where did you go? Newspapers roll all over the town, from the glistening sky tops to the filth on the ground. They bang and explode all over Times Square. Bobby is gone and no one knows where. Is he in London? Is he in Spain? Has he cut off his hair? Has he changed his last name? Is he under that rock? Is he behind that tree? Oh, Bobby, Bobby, where can you be? Bobby came back with his board in a sack, and his eyes were on fire and his fingernails cracked. Screaming and hollering and stinking of gin. Oh, Bobby, Bobby, where have you been? I've traveled this world chasing the sun. I've lived as a king and I've lived as a bum. But to answer your question, it's really quite clear. I never was gone, 'cause I never was here.
where they're screaming and crying at the YMCA. Bobby, Bobby, why don't you go away? His mother is whispering quiet and low. Bobby, Bobby, please, boy, go.
Μίκα Έλισον λοιπόν και η μπαλάντα του Μπόμπι Φίσερ, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Ένα χρόνο αργότερα, το ιδιαίτερο αυτό παιδί προσκλήθηκε να λάβει μέρος στο Αμερικανικό Πρωτάθλημα Ανδρών, όπου αντιμετώπισε μερικούς από τους καλύτερους σκακιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα προγνωστικά τον έδιναν τελευταίο. Οι ειδικοί μιλούσαν για την ευκαιρία που δίνεται στον νεαρό να αποκομίσει χρήσιμες εμπειρίες για το μέλλον του. Αλλά αυτός ανέτρεψε τα όλα όσα υπόθηκαν για αυτόν, σκορπίζοντας τους τέσσερις ανέμους κάθε αντίπαλό του και κατακτώντας τον τίτλο με χαρακτηριστική άνεση. Η επικράτηση αυτή του χάρισε τον τίτλο του Grand Maître σε ηλικία μόλις 14 χρόνων, καθιστώντας τον παράλληλα τον νεότερο σκακιστή που είχε καταφέρει κάτι ανάλογο μέχρι τότε. Επόμενος σταθμός για τον Μπόμπι Φίσερ ήταν ο προκριματικός αγώνας, ο οποίος θα αναδείκνει τους 6 πιθανούς αντιπάλους του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ελάχιστοι του έδιναν πιθανότητες να πλασαριστεί στην πρώτη εξάδα. Αλλά αυτός πήρε πανηγυρικά την πρόκριση, προσθέτοντας άλλο ένα ρεκόρ στη συλλογή του. Έγινε ο νεότερος ηλικίας σκακιστής που προκρίθηκε στο τουρνουά των υποψηφίων προς διεκδίκηση του παγκοσμίου τίτλου, τερματίζοντας την τιμητική 5η θέση. Η επιτυχία αυτή τον έκανε να πάρει την απόφαση, όταν ήταν 16 χρόνων, να αφήσει το σχολείο. Μάλιστα λένε πως η μαθήτριά του και ερωτευμένη μαζί του τα χρόνια εκείνα ήταν η Μπάρμπαρα Στρέιζαν. Παρατά λοιπόν το σχολείο και γίνεται επαγγελματίας σκακιστής. Οι απολαβές βέβαια των σκακιστών τα χρόνια εκείνα ήταν ασήμαντες. Αλλά ο ίδιος δήλωνε απερίφραστα: «Εγώ θέλω μόνο να παίζω, να παίζω, να παίζω». Φτάνουμε στο 1960 και ο 17χρονος τότε Φίσερ συναντά για πρώτη φορά τον νεαρό σοβιετικό αστέρα Μπόρις Σπάσκι στο τουρνουά του Μαρ ντε Πλάτα στην Αργεντινή. Οι δυο τους κατατρόπωσαν όλους τους αντιπάλους που βρήκαν στο δρόμο τους και έπαιξαν τον τίτλο μεταξύ τους. Η τελική νίκη του σοβιετικού Σπάσκι σηματοδότησε την αρχή μιας σχέσης φιλίας, φοβερής αλληλοεκτίμησης ανάμεσα στους δύο μεγάλους σκακιστές. Όλοι οι ειδικοί συμφωνούν πως ο Φίσερ θα είχε καταφέρει να διεκδικήσει τον παγκόσμιο τίτλο πολύ νωρίτερα από το 1972, αν δεν είχαν εκδηλωθεί οι φοβίες του και αν η ανασφάλειά του δεν τον εξωθούσε σε αμέτρητες και συχνά παράλογες απαιτήσεις προς τους διοργανωτές και τους χρηματοδότες. Σταδιακά άρχισε να αρνείται την συμμετοχή του σε τουρνουά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, διότι έλεγε πως οι Σοβιετικοί αλλίωναν και επηρέαζαν με διάφορους τρόπους το παιχνίδι του, αλλά συγχρόνως, φίλες και φίλοι, αγόραζε με τα μανίας κάθε σοβιετικό σύγγραμμα σχετικό με το σκάκι, καθώς παραδεχόταν πως μόνο εκεί βρίσκεται η πραγματική ουσία του παιχνιδιού. Όσο περνούσαν τα χρόνια, ο Φίσερ απαιτούσε άψογες συνθήκες φωτισμού, απόλυτη ησυχία, απουσία φωτογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων και πάνω απ' όλα μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Αν όλα αυτά δεν τον ικανοποιούσαν μέχρι κεραίας, ο Μπόμπι δεν κουνούσε πιόνι. Το 1971, στο τουρνουά των διεκδικητών του παγκοσμίου τίτλου, ο Φίσερ ισοπαίδωσε τους αντιπάλους του και για πρώτη φορά στην καριέρα του κέρδισε το δικαίωμα να διεκδικήσει το σκακιστικό στέμα. Στην απέναντι πλευρά του τραπεζιού, στην Ισλανδία, τον περίμενε ένας παλιός γνώριμος, ο σοβιετικός Μπόρις Σπάσκι. Η μεγάλη στιγμή για τον Αμερικανό είχε φτάσει. Για να καταλάβουμε όμως, φίλες και φίλοι, τη σύγκρουση που έρχεται, οφείλουμε να πάμε το ρολόι λίγο πίσω, ή μάλλον πολύ πίσω. Πάμε στο 1922, 5 χρόνια μετά την μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση, στο μεγαλύτερο σε έκταση κράτος στον κόσμο, τη Σοβιετική Ένωση, το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος στην παγκόσμια ιστορία, όπου μπήκαν οι βάσεις για ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά φαινόμενα του 20ου αιώνα. Ποιο ήταν το φαινόμενο αυτό? Η απόλυτη κυριαρχία της Σοβιετικής Ένωσης στο σκάκι για περίπου 70 χρόνια. Κάτι που αποτελεί μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία του αθλητισμού, κάτι που φαντάζει απίθανο να επαναληφθεί σε οποιοδήποτε άθλημα. Οι επιπτώσεις, να σκεφτείτε φίλες και φίλοι, αυτού του επιτεύγματος επηρεάζουν ακόμη το παγκόσμιο σκάκι, αν αναλογιστεί κανείς πως 26 χρόνια μετά την ανατροπή της Σοβιετικής Ένωσης, σήμερα οι 5 από τις 10 κορυφαίους σε διεθνή αξιολόγηση σκακιστές ανήκουν στη δύναμη της Ρωσίας πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το σκάκι αναδείχθηκε αμέσως μετά την Επανάσταση εθνικό άθλημα της Σοβιετικής Ένωσης, με σκοπό να συνεισφέρει στην καλλιέργεια ενός επαναστατικού χαρακτήρα. Με κρατική μέρημνα και συνεχή υποστήριξη δημιουργήθηκε η θρηλυκή Σοβιετική Σχολή Σκάκιου, η οποία βασιζόταν στην προπόνηση και τον απλό τρόπο σκέψης παρά στο στυλ του παιχνιδιού. Η τόλμη, η εφευρετικότητα, η φαντασία, η ανάγκη για στρατηγική αντίληψη και σχεδιασμό, καθώς και για τακτική ετοιμότητα, η χαλιναγώγηση των συναισθημάτων από τη λογική σκέψη, η αυτοκριτική αντιμετώπιση που απαγορεύει την επανάπαυση σε παλαιότερες επιτυχίες, η μαχητικότητα κατά από οποιασδήποτε περιστάσεις, ήταν μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά εκείνης της αίτητης σχόλης. Μια σχολή που έμαθε με τον καλύτερο τρόπο να κινεί τους υπότες πάνω στο σκάκι. Κίνηση υπότη, ή ο υπότης κινείται, από την υπέροχη Σούζαν Βέγκα.
Watch while the queen in one false mood turns herself into a pawn. Sleepy and shaken and watching while the blurry night turns into a very clear dawn. Do you love any? Do you love none? Do you love many? Can you love one? Do you love me? Do you love any? Love none, do you love 20? Can you love one? Do you love me? One false move and a secret prophecy. Well, if you hold it against her, first hold it up and see that it's one side stone, one side fire, standing alone among all men's desire. They want to know, do you love any? Love none. Love many, can you love one? Do you love me? Do you love any? Do you love none? Do you love 20? Can you love one? Do you love me? And if you wonder what I am doing as I am heading for the sink, I am spitting out all the bitterness along with half of my last drink. I am thinking of your woman who is crying. It's like drinking gasoline to quench your thirst until there's nothing there left at all. Do you love any? Do you love none? Do you love many? Can you love one? Do you love me? Do you love any? Do you love none? Do you love 20? Can you love one? Do you love me? And walk on her blind side was the answer to the joke. It said there isn't a political bone in her body. Well, she would rather be a riddle, but she keeps challenging the future with a profound lack of history. Do you love any? Do you love none? Do you love many? Can you love one? Do you love me? Do you love any? Do you love none? Do you love 20? Can you love one? Do you love me?
one false move turns herself into a pawn. Sleepy and shaken and watching while the blurry night turns into a very clear dawn. Do you love me? Do you love me? Do you love me?
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία θα σας πω. Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Μέσα στις συνθήκες τις οποίες περιγράψαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι, μεγάλωσε και ανδρώθηκε σκακιστικά ο Μπόρις Πάσκι, ο μεγάλος αντίπαλος του Φίσερ σε εκείνο τον τελικό. Ο ψυχρός πόλεμος βρισκόταν σε πλήρη έξαρση τα χρόνια εκείνα και ο τελικός παρομοιάστηκε ως η σύγκρουση της αμερικανικής ευφυΐας με το σοβιετικό μονοπόλιο. Γι' αυτό το λόγο συγκέντρωσε πάνω του τα βλέμματα όλου του κόσμου. Φυσικά ο Φίσερ προκάλεσε όσα περισσότερα προβλήματα μπορούσε να προκαλέσει. Το μεγαλύτερο βεβαίως ήταν το χρηματικό έπαθλο. Δεν συμφωνούσε με τα 125.000 δολάρια που πρόσφεραν οι χορηγοί και απαιτούσε και ποσοστό από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Απέλυσε το μάνατζέρ του λίγες ημέρες πριν την έναρξη του αγώνα και έφτασε με καθυστέρηση 10 ημερών στο Ρέικιαβικ, όταν πλέον οι διοργανωτές ήταν έτοιμοι να τον ακυρώσουν σύμφωνα με τους κανονισμούς και να δώσουν βέβαια το τρόπαιο στον σοβιετικό αντίπαλό του. Οι Σοβιετικοί από την πλευρά τους, αγανακτισμένοι με τη συμπεριφορά του Αμερικανού, ήθελαν να αποχωρήσουν, αλλά ο Σπάσκι τους πήγε κόντρα. Ναι, ο ίδιος τους ο άνθρωπος τους πήγε κόντρα, δηλώνοντας πως θα μείνει για να παίξει. Στη συνέχεια ο Φίσερ αρνήθηκε να παραστεί στην κλήρωση των χρωμάτων και ήταν τελικά δύο επιστολές που έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους και έπεισαν τους δύο αντιπάλους να πάρουν τις θέσεις τους στο τραπέζι του τελικού στις 11 Ιούλη του 1972. Η μία είχε ως παραλήπτη τον Φίσερ και προερχόταν από τον ίδιο τον Χένρι Κίσιγκερ, παρακαλώ, ο οποίος βέβαια όχι ότι νοιαζόταν για το σκάκι, αλλά έβλεπε στο πρόσωπο του συμπατριώτη του τη μεγάλη ευκαιρία να νικήσει ανέμακτα τους Σοβιετικούς. Η δεύτερη επιστολή είχε ως παραλήπτη τον Σκάκι και την Σοβιετική Αποστολή και προερχόταν από ποιον λέτε, από τον ίδιο τον Φίσερ, ο οποίος ζητούσε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Σύμφωνα με τους κανονισμούς θα νικούσε ο καλύτερος σε ένα σύνολο 24 παρτίδων. Ο Φίσερ έχασε το πρώτο παιχνίδι και έριξε το φταίξιμο στις κάμερες, οι οποίες άλλαξαν θέση. Στη δεύτερη παρτίδα ο Φίσερ μισή ώρα μετά την έναρξη σηκώθηκε ξαφνικά και αποκάλυψε μια κρυμμένη κάμερα. Αμέσως μετά, σε έξαλλη κατάσταση, βγήκε από την αίθουσα, ακυρώθηκε και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0. Όμως στην πραγματικότητα είχε πετύχει αυτό που ήθελε. Ο τελικός θα συνεχιζόταν χωρίς τηλεοπτικές κάμερες. Πολλοί αναλυτές θεωρούσαν πως με τον Σπάσκι να προηγείται με 2-0 και το Φίσερ απλά να αναλώνεται σε διαμαρτυρίες, ο τίτλος είχε πλέον κρυθεί, αλλά δεν ήταν έτσι. Ο Φίσερ προσήλθε στην αίθουσα για το τρίτο παιχνίδι και για πρώτη φορά στην πορεία του νίκησε τον μεγάλο αντίπαλό του. Ήταν ένα κομβικό σημείο, ένα σημείο στο οποίο άλλαξαν όλα. Ο Σπάσκι ένιωθε πλέον τρωτός απέναντι στον Αμερικανό και όλα ήταν ανοιχτά για τη συνέχεια. Η μεγάλη αντιπίθεση του Φίσερ είχε αρχίσει. Με την ολοκλήρωση των 5 πρώτων παρτίδων το σκόρ ήταν ισόπαλο, 2,5-2,5. Παίζονταν η έκτη παρτίδα, ένα πραγματικό ρεσιτάλ του Φίσερ, ο οποίος αχρίστεψε όλη την προετοιμασία του αντιπάλου του για το άνοιγμα με μία και μόνο κίνηση. Ο Σπάσκι παρασύρθηκε στην παγίδα που του έστησε με φοβερή δεξιοτεχνία ο Αμερικανός και έχασε το παιχνίδι βρισκόμενος για πρώτη φορά πίσω στο σκορ. Ήταν τόσο μεγάλος ο θαυμασμός του Σοβιετικού για το παίξιμο του Φίσερ που ενώθηκε με τους θεατές και χειροκρότησε μαζί τους τον νικητή. Αργότερα, ο ίδιος ο Σπάσκι θα δηλώσει στους δημοσιογράφους πως η συγκεκριμένη παρτίδα, η τελευταία δηλαδή, ήταν η καλύτερη του τελικού. Και ο Φίσερ ήταν πλέον παγκόσμιος πρωταθλητής. Η συγκεκριμένη παρτίδα, το σύνολο μάλλον των παιχνιδιών που χαρακτήρισαν τον τελικό της χρονιάς εκείνης ανάμεσα στον Σπάσκι και τον Φίσερ, αλλά και γενικότερα το ψυχροπολεμικό κλίμα που την περιέβαλε, αποτέλεσαν τον πυρήνα ενός musical το οποίο θα ανέβει το 1984 με τίτλο Chess, δηλαδή σκάκι. Το τραγούδι One Night in Bangkok, ένα τραγούδι από το musical αυτό, τον Tim Rice, Benny Anderson και Björn Ulvaeus, είναι ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά συγκρίνει την πρωτεύουσα Bangkok και την νυχτερινή της ζωή με ένα παιχνίδι σκάκι. Ας απολαύσουμε λοιπόν στα φωνητικά τον Murrayhead και από πίσω στην ορχήστρα τον Anders Glenmark.
would a muddy old river or reclining Buddha. But thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors.
One night in Bangkok, the world star, a star. The bars are temples, but the pearls ain't free. You'll find a god in every golden oyster. A little fish, a little history. I can feel an angel sliding up to me. One night.
Ο Φίσερ, κάτοχος πλέον του τίτλου από το 72 μετά τη νίκη του επί του Μπόρις Πάσκι, δεν έχει δώσει κανένα επίσημο παιχνίδι για περίπου 2,5 χρόνια. Ωστόσο παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη στη Διεθνή Ομοσπονδία. Το Σεπτέμβριο του 1973 ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Φρεντ Κράμερ, προτείνει αλλαγές στη διεξαγωγή των αγώνων για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πρώτον, ο τίτλος να κρίνεται στις 10 νίκες, δεύτερον να μην υπάρχει όριο στον αριθμό των παρτίδων και τρίτον να μην υπολογίζονται οι ισοπαλίες στη βαθμολογία. Ακόμη, στην περίπτωση που το σκορ φτάσει στο 9-9, ο εν ενεργεία πρωταθλητής να διατηρεί τον τίτλο του. Όλα αυτά σε αντίθεση με το μέχρι τότε σύστημα που προέβλεπε ως ανώτατο όριο τα 24 παιχνίδια με νικητή αυτόν που θα έφτανε πρώτος στους 12,5 βαθμούς. Στην περίπτωση του 12-12, ο τίτλος πήγαινε στον εν ενεργεία πρωταθλητή. Ο Φίσερ, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της πρότασης του Κράμερ, σπέβδει να τηλεγραφήσει στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, ζητώντας την να υιοθετήσει την καινούρια πρόταση. Εν τω μεταξύ, η σκιακιστική κοινότητα έχει χωριστεί στα δύο. Όσοι είναι εναντίον της πρότασης του Κράμερ υποστηρίζουν ότι το να μην υπάρχει όριο στον αριθμό των παρτίδων δεν είναι καθόλου πρακτικό και προσθέτουν ότι το 9-9 είναι άδικο γιατί προσφέρει ένα τεράστιο πλεονέκτημα σε εκείνον που υπερασπίζεται τον τίτλο αφού ο διεκδικητής θα πρέπει να κερδίσει με 2 πόντους διαφορά, 18 δηλαδή για να γίνει πρωταθλητής. Από την άλλη, όσοι είναι υπέρ της πρότασης επιχειρηματολογούν λέγοντας ότι οι παίκτες θα είναι αναγκασμένοι να αποδώσουν καλύτερο σκάκι θέλοντας να διεκδικήσουν τη νίκη αφού οι ισοπαλίες θα τους είναι άχρηστες και με τον τρόπο αυτό θα ορίζεται πολύ πιο σωστά και δίκαια ο κορυφαίος σκακιστής. Ο Φίσερ όμως επιμένει και το 1974 στέλνει μια επιστολή στην Διεθνή Ομοσπονδία με την οποία παρουσιάζει αναλυτικά τα υπέρ της πρότασης του αντιπροέδρου Κράμερ. Γράφει χαρακτηριστικά: ο χωρίς όριο αριθμός παιχνιδιών ευνοεί τον καλύτερο παίχτη. Αυτό είναι το σημαντικότερο σημείο γιατί στο σύστημα των 24 παρτίδων ο αγώνας μπορεί να κριθεί με έναν πολύ μικρό αριθμό νικών δίνοντας στον πιο αδύναμο την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την τύχη. Επίσης, στο περιορισμένο σύστημα, όποιος προηγηθεί νωρίς με μία ή δύο νίκες αποκτά ένα πολύ δυσανάλογο προβάδισμα, πράγμα το οποίο μεγαλώνει ακόμα περισσότερο τον παράγοντα της τύχης. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, καταλήγει ο Φίσερ, πρέπει να είναι εκείνος που παίζει καλύτερα σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά και όχι εκείνος που παίρνει πλεονέκτημα από την αρχή. Τον Ιούνιο του 1974, στο συνέδριο της νίκης, η Διεθνής Ομοσπονδία εγκρίνει τις 10 νίκες, αφήνει εκτός βαθμολογίας τις ισοπαλίες, όμως αποφασίζει ανώτατο αριθμό παρτίδων τις 36 και απορρίπτει την ισοπαλία του 9-9. Στις 27 Ιουνίου, ο Φίσερ στέλνει ένα νέο τηλεγράφημα από την Πασαντίνα της Καλιφόρνιας στο συνέδριο της Ομοσπονδίας, μην αφήνοντας περιθώρια για παρερμηνίες. Όπως κατέστησα σαφές τους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας, οι όροι που έχω προτείνει για την διεξαγωγή του αγώνα δεν είναι διαπραγματεύσιμοι. Με αυτά που ψηφίστηκαν στο συνέδριο, η Ομοσπονδία αποφάσισε εναντίον της συμμετοχής μου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1975. Έτσι λοιπόν και εγώ παρετούμε του δικαιώματός μου να υπερασπιστώ τον τίτλο μου. Εδώ βέβαια οφείλουμε να πούμε το εξής. Την ίδια χρονιά του 1974 διεξάγεται το τουρνουά των υποψηφίων από το οποίο θα βγει ο σκακιστής που θα διεκδικήσει τον τίτλο από τον Φίσερ. Ένας 23χρονος σοβιετικός, ο Ανατόλη Κάρποφ, κερδίζει δύο συμπατριώτες του, πρώτα τον Σπάσκι στον ημιτελικό και στη συνέχεια τον Βίκτορ Κορνσντόι, παίρνοντας έτσι το χρήσμα του διεκδικητή. Παράλληλα, ο Φίσερ ταχυδρομεί στην Παγκόσμια Ομοσπονδία ένα κατάλογο από 179 όρους, την καθολική αποδοχή των οποίων θεωρεί ως προαπαιτούμενο για να συμμετάσχει στο μάτς με τον Καρπόφ. Η Διεθνής Ομοσπονδία από την πλευρά της αποδέχεται τους 178 από τους 179, αλλά αρνείται το σημαντικότερο όλων, που δεν είναι άλλος από την συνολική ψήφιση στο συνέδριο της πρότασης του Φρεντ Κράμερ. Μετά την ανάγνωση του τηλεγραφήματος του Φίσερ στο συνέδριο, οι σύνεδροι δεν υποχωρούν από τις θέσεις τους. Όμως αρνούνται να δεχθούν την παρέτηση από το μάτς του Αμερικανού και τον καλούν να αναθεωρήσει. Φαντάζεστε τι έγινε. Μετά από ατελείωτες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και κυρίως λόγω των πιέσεων που ασκεί η Αμερικανική Σκακιστική Ομοσπονδία, η Διεθνής Ομοσπονδία από την πλευρά της πείθεται να διοργανώσει ένα έκτακτο συνέδριο το Μάρτιο του 1975 στην Ολλανδία. Εκεί, στο όμορφο Όστερμπεκ, οι σύνεδροι συμφωνούν να μην υπάρχει όριο στον αριθμό των παρτίδων, ικανοποιώντας την απέτηση του Φίσερ, όμως στην τελευταία κρίσιμη ψηφοφορία για το 9-9 το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό. 32 ψήφοι υπέρ του να ισχύσει η ισοπαλία και 35 ψήφοι κατά της συγκεκριμένης πρότασης. Το αδιέξοδο έχει ολοκληρωθεί. Αυτή ήταν η Arcade Fire και το τραγούδι Deep Blue. Τον θυμάστε εκείνο τον υπολογιστή της IBM που το 1996 είχε νικήσει έναν άλλον μεγάλο, τον Γκάρι Κασπάροφ, δίνοντας μια ελπίδα σε όλους όσοι πίστευαν πως το κομπιούτερ είναι πιο ικανό από τον άνθρωπο. Μέχρι που ο Κασπάροφ τον έκανε φίλο και φτερό στις επόμενες πατρίδες και τον αποσύραν τον υπολογιστή Άρον Άρον. Η Διεθνής Ομοσπονδία ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία σε εκείνο το πανηγύρι για την επιβεβαίωση της συμμετοχής στον αγώνα από τους δύο αντιπάλους την 1η Απριλίου. Καμιά απάντηση δεν έρχεται μέχρι το πρωί της 3ης Απριλίου. σαν σήμερα. Και έτσι η Διεθνής Ομοσπονδία ανακοινώνει επίσημα ότι από τη στιγμή που ο Φίσερ δεν προσέρχεται στον αγώνα, το αφαιρούμε τον τίτλο και τον δίδουμε στον Ανατόλη Καρπόφ. Και από τη στιγμή εκείνη και μετά η ζωή του Φίσερ έγινε συνώνυμο της εκκεντρικότητας και της περιπέτειας. Οι σχέσεις του με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ καλές. Πίστευε πως τον εκμεταλλεύονταν για να ικανοποιήσουν πολιτικούς σκόπους και είχε δίκιο. Η οργή του έγινε ακόμη μεγαλύτερη το 87, όταν η Γερουσία μπλόκαρε τον νόμο που τον αναγνώριζε ως παγκόσμιο πρωταθλητή και τους προσέφερε κάποια προνόμια. 20 χρόνια μετά την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου, ο Φίσερ αποφάσισε να εμφανιστεί. Πού λέτε? Στην βομβαρδισμένη τότε Γιουγκοσλαβία. Το κίνητρο διπλό. Από τη μία μεριά τα 4 εκατομμύρια δολάρια που προσέφερε στον νικητή ο διοργανωτής, και από την άλλη η ευκαιρία να πάει κόντρα στην κυβέρνησή του, η οποία απαγόρευε τότε σε κάθε Αμερικανό πολίτη να πατήσει γιουγκοσλαβικό έδαφος, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ο πόλεμος και το εμπάργκο κατά της βαλκανικής χώρας. Έφτισε μπροστά στις κάμερες το χαρτί που το απαγόρευε την είσοδο στη Γιουγκοσλαβία και φιλοδόρησε τον αντίπαλό του, ο οποίος πάλι ήταν ο Σοβιετικός Σπάσκι, με μία ακόμη συντριβή. Το FBI τον πήρε από πίσω, συντροφιά με την CIA. Βρείτε τον και συλλάβετε τον. Έτσι εκείνος μετατράπηκε σε ένα φάντασμα. Από τη Γερμανία στην Ουγγαρία, από εκεί στο Χονγκ Κονγκ και μετά στις Φιλιππίνες. Εκεί έδωσε και μία συνέντευξη την ημέρα της επίθεσης στους δίδυμους πύργους, δικαιολογώντας ανοιχτά την πράξη της Αλ-Κάιντα. Όταν ο δημοσιογράφος τον ενημέρωσε για τα συμβάντα, ο Φίσερ απάντησε: «Αυτά είναι υπέροχα νέα». Ενώ στη συνέχεια πήρε το μέρος των Αράβων, λέγοντας: «Μήπως δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ που σφαγιάζουν για δεκαετίες ολόκληρες τους Παλαιστίνιους?» Το 2005 συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Τόκιο ενώ ετοιμαζόταν να πετάξει στις Φιλιππίνες. Αιτία το λιγμένο αμερικανικό διαβατήριο που είχε επιδείξει στον έλεγχο. Οι Αμερικανοί με τη μια ζήτησαν την έκδοσή του, αλλά οι Ιάπωνες αρνήθηκαν να τον παραδώσουν. Βρέθηκε στην αγαπημένη του χώρα, την Ισλανδία, στο Ρέικιαβικ. Στις 17 Γενάρη του 2008, εκεί άφησε την τελευταία του πνοή, λόγω νεφρικής ανεπάρκειας, σε ηλικία 64 χρόνων. Όσα είναι και τα τετράγωνα στο αγαπημένο του σκάκι. Τελικά ποιος ήταν ο Φίσερ? Ενδεχομένως ένα πιόνι στα χέρια όλων αυτών που ήθελαν να στήσουν έναν καλό ψυχρό πόλεμο. Πάνω απ' όλα ένας κορυφαίος σκακιστής. «Μόλις ένα πιόνι στο δικό τους παιχνίδι» είναι ο τίτλος του τραγουδιού του Bob Dylan, με το οποίο σας αποχαιρετούμε. Γεια και χαρά.
A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. A finger fired the trigger to his name. A handle hit out in the dark. A hand sent the spark. Two eyes took the aim behind a man's brain. But he can't be blamed. He's only a pawn in that game. The South politician preaches to the poor white man. You got more than the blacks, don't complain. You're better than them, you've been born with white skin, they explain. And the Negro's name is used, it is plain, for the politician's gain as he rises to fame. And the poor white remains on the caboose of the train, so it ain't him to blame, he's only a pawn in that game. The deputy sheriffs, the soldiers, the governors get paid. And the marshals and cops get the same. But the poor
the hands of them all like a tool. He's taught in his school from the start by the rule that the laws are with him to protect his white skin, to keep up his hate, so he never thinks straight about the shape that he's in. So it ain't him to blame, he's only a pawn in that game. From the poverty shacks, he looks from the cracks to the tracks, and the hoofbeats pound in his brain. And he's taught how to walk in a pack, shoot in the back with his fist in a clinch, to hang and to lynch, to hide neath a hood, to kill with no pain, like a dog on a chain. He ain't got no name, but it ain't him to blame, he's only a pawn in their game. Today Medgar Evers was buried from the bullet he caught. They lowered him down as a king, but when the shadowy sun sets on the one that fired the gun, you'll see by his grave on the stone that remains, carved next to his name, his epitaph plain: only a pawn in that game.